Fimmti kafli. Heyrið þetta þér prestar, takið eftir Ísraelsmenn, hlustaðu konungsætt því að þér ábyrgist réttin. En þér urðu snara fyrir mispa, útbreitt net á Tabor, djúp gröf grafin í Sittím, en ég mun refsa yður öllum. Ég þekki Efraím og Ísrael er mér ekki hulinn, en nú hefurðu hórast, Efraím. Ísrael hefur saurgað sig. Verk þeirra leifa þeim ekki að hverfa aftur til guðsins. Þar sem hórdómsandi er í brjósti þeirra, þekkja þeir ekki drottinn. Hroki Ísraels vitnar gegn honum og Ísrael og Efraím líða undir lok vegna eigin sektar. Júta líður einnig undir lok ásamt þeim. Þeir munu halda af stað með hjarðir sauða sinna og nauta til að leita drottins, en þeir finna hann ekki, hann hefur yfirgefið þá. Þeir hafa svikið drottin því að þeir hafa eignast óskilgetin börn. Nú skal tunglkoman eyða þeim og ekrum þeirra. Þeytið horn í Gíbeu, lúður í Rama, hrópið heróp í Betaven, gæt þín, Benjamín. Efraím verður auðn á degi refsingarinnar. Ættbálkum Ísraels flyt ég áreiðanlegan boðskap. Höfðingjar Júta hegða sér eins og þeir sem færa til landamerki. Ég mun hella heift minni yfir þá eins og vatni. Efraím er kúaður, rétturinn fótum troðin því að hann ákvað að fylgja lígi. En ég reynist Efraím eins og mölur og Júdamönnum sem rotnun. Þegar Efraím uppgötvaði sjúkdómsinn og Júda sár sín leitaði Efraím til Assyríu og sendi til stórkonungsins. En hann gat ekki gert á heila, ekki grætt sár þeirra. Því að ég reynist Efraím eins og ljón, Júdamönnum sem ungt ljón. Sjálfur ríf ég þá í sundur, dreg þá burt og enginn getur bjargað. Ég sný aftur heim og verð þar uns þeir iðrast og leita auglitis míns. Þeir munu leita til mín í neyðsynni.